Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawet sedal menika kados pundi pawartos panjenengan ing wanci menika menawa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pandonga kula kados mekaten lan nalika semanten kula pikantuk SMS saking salah satunggal sedherek ingkang nyuwun dipuntungaken awit keluarganipun wonten ingkang katerak penyakit mekaten. Nggih. Jenenge uripun ngalam Padang kala-kala uga kudu lara ya ana warase mekaten nanging menawi lara aja kendho anggen panjenengan ndedonga dumateng Gusti Allah. Hati cara margi utami badhe sesarengan kelan panjenengan wekdal menika sugeng midhangetaken ati cara menika. Para pamirsa, kita sampun wiwit sinau kitab Mika. Kita sampun wiwit sinau kitab Mika. Lan kita sinau nabinipun ingkang wonten ing salebetipun kitab menika. Ingkang tegesipun nami Mika inggih menika sinten ingkang kados dene Gusti Allah. Mika kawastanan nabi pengadilan awet ingkang dipun maca bab pengadilan atas dosa bangsa. Nabi Mika nyuwun kawigatosan tentang sedaya bangsa ingkang wonten ing bumi menika makaten ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Nyuwun ka perkawis-perkawis ingkang inti kemawon ingkang kula aturaken supados panjenengan kemutan. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika sedaya sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika supados paduka berkahi. Paduka berkahi lumantar dawuh pangandikan ingkang kula waosaken kula beber ing wanci pepanggihan menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamiyasa kados ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kula wau bilih samenika pasinan kita sampun tumugi kitab Mika lan kita wiwiti ayat setunggal. Kepengker kita sampun tumugi ayat kalih anggen kita sinau lan samenika badhe ngaturaken ayat 3 Gusti badhe rawuh lan badhe paring pengadilan. Makaten surasipun ayat 3 dene lah Pangeran Yehuwah miyos saka ing pedalemane lan tumedhak ana ing gunung-gununging bumi. Para pamirsa, basa menika saestu indah. Basa menika saestu indah. Sinaosa ing salebetipun maneka werni perkawis panci murukaken ajrih. Cobi panjenengan semak lan tumedhak ana ing gunung-gununging bumi. Panjenengan tentu mangertos menawi papan-papan inggil satunggalipun papan pangibadah ingkang katujuaken dumateng Brahola ing rikala semanten. Brahola dipun damel ing alas salit ing sanginggiling gumuk lan gunung dipapanaken wonten ing mriku lan saben-saben tiyang badhe ngibadah dumateng brahala menika minggah gunung irit-iritan makaten. Ing jaman semanten kita-kita ugi dipun bangun ing papan-papan inggil. Sae kita Samaria ugi kita Yerusalem dipun bangun ing inggil gunung. Gusti Yesus nyebataken bilih kita ingkang mapan ing sak nginggiling gunung boten bakal saged kasingitaken lan kita menika gadah daya pengaruh sangat ageng atas laladan-laladan ing sakiwa tengenipun. Panjenengan saged semak Matius gangsal ayat 18. Menawi satunggal kita dados papan pemerintahan. Menawi setunggal kita dados papan pemerintahan tentunipun gadah daya pengaruh mboten namung atas laladan nanging asring ugi saindenging jagat. Inggih menika lelampahan ingkang dipun lampahi dening kita-kita ageng ing jaman kepengker lan ing jaman samenika. Kita-kita ageng menika ugi dados satunggalipun punjering dosa ageng. Awit maneka alasan menika Gusti Allah rawuh lan badhe paring pengadilan. Panjenenganipun badhe lan tumedhak ana ing gunung-gununging bumi. Para pamirsa, menapa panjenengan sampun siap mangke menawi Gusti Allah rawuh lan ngadili panjenengan? Gitu. Sampeyan kaya sekawan, wis. Gunung-gunung padha ajer ana ing sak ngisore sampeyane lan lebak-lebak padha bengkah. Kaya malam cedhak geni, kaya banyu ngrojok ana ing udun-udunan. Para pamirsa, panjenengan katekaken gunung-gunung padha ajer ana ing sak ngisore sampeyane lan lebak-lebak padha bengkah. Para pamirsa ingkang dipun pratelakaken menika satunggalipun gegambaran kados pundi gunung latu tapi gunung api menika krodo lan nuwahaken lindu. Basa ingkang saming salebetipun kitab suci saged dipun panggihaken ing salebetipun kitab Para Hakim ngantos kitab Habakuk upamanipun Mazmur 18 ayat 7 ngantos 12 kasrat mangkaten. Sajroning karubetanku aku nyebut marang Sang Yehuwa. Sarta sesambet marang Allahku nyuwun tulung. Panjenengane tumuli miyarsakake swaraku saka ing kedhatone sarta pasambatku nyuwun tulung temuka ing talingane. Ing kono bumi banjur horek goncang ganjing sarta dasar-dasaring gunung padha horek lan gumeter amarga saka mulat-mulating bebendune. Kukus kemelun saka ing granane saka ing tutuke medal geni kang memongso mawa mengangah metu saka panjenengani. Langit ditiyungake nuli tumedhak mendung gameng ana ing sak ngisoring sampeyane. Para pamirsa, sinoso basa ingkang dipun ginakaken menika basa sanepa nanging menika satunggalipun gambaran ingkang ngedapi-dapi nyata lan pas saking menapa ingkang sawek dumados. Inggih menika ingkang nuwuhaken pitakenan menapa utawi sinten ingkang ngendhaleni hawa lan kegiatan alam. Gusti Allah menika ingkang ngendhaleni alam. Gusti Allah ingkang ngendhaleni lindu, Gusti Allah ingkang ngendhaleni gunung api. Gusti Allah ugi ingkang ngendhaleni hawa utawi cuaca. Kula yakin Gusti Allah ngadili bangsa-bangsa lan sedaya tiyang lan sedayanipun ingkang dumados menika dados pemut. Satunggal abdi Gusti nggih, satunggal abdi Gusti rencang abdi Gusti nyariosaken menapa ingkang dumados ing negari Amerika. Anu, aku tangsa duwe penemu yen depresi gede taun 1930 lan prahara ngemu awu kang dumadi ing laladan kono iku minangka pemut saka Gusti Allah. Nanging Amerika ora gelem ngrungokake Gusti lan kita ugi ngrasakake perang donya kaping pindho lan iku bisa kita rasakake tekan saiki kita durung pulih to. Makaten caresipun. Panci Gusti Allah menika tasih kagungan panguwasa atas samukais perkawis ingkang wonten ing jagat menika. Para pamirsa kula kemutan ingkang dumados ing Turki, mliginipun ing tepi seganten sisih kilen lan jejugrukan kita-kita ageng kados Efesus lan Pergamus ingkang rumiyinipun dados punjering kekaisaran Romawi. Ing wekdal menika kita-kita menika sampun dados jejugrukan. Kenging menapa boten wonten penduduk ingkang kathah lan namung kita-kita alit kemawon ing mriku ing wekdal menika panjenengan saged nyebataken bilih ing mriki menika kalebet laladan lindu. Panjenengan leres, kathah sanget ingkang dipun pangeni menika dados laladan lindu. Perkawis menika ugi dumados ing California upaminipun. Kula tingali yutan tiyang dumuging mriku lan kula sami ugi siap menawi upaminipun wonten lindu ingkang datengipun dadaning papan kula. Penduduk ingkang ageng piyambak ing Kekaisaran Romawi manggen ing Turki modern. Lan cobi panjenengan katosaken menapa ingkang dumados atas tiang-tiang menika. Ahli sejarah nyukani mangertos bilih lindu menika ngrisak sedaya kita lan dados jalaran kathah tiyang ingkang nilaraken kita menika inggih menika pengadilan Allah. Para pamirsa kanthi gamblang Gusti Allah maratelaken pengadilanipun ayat gangsal. Iku kabeh kelakon marga saka panerai Yakub lan saka dosane turune Israel apa to panerai Yakub iku rak Samaria. Dosane turune Yehuda iku apa to? Iku rak Yerusalem. Para pamirsa tepi panjenengan katasaken. Iku kabeh kelakon marga saka panerai Yakub lan saka dosane turune Israel. Para pamirsa. Panjenenganipun Gusti Allah ngendika gegayutan kalih kerajaan ugi ibu kotanipun Samaria ibu kota Israel lan Yerusalem ibu kota Yehuda. Utawi Yakub. Lajeng pangandikan kalau apa to panerai Yakub iku? Para pamirsa langkung pasipun inggih menika sinten ingkang tanggel jawab atas panerapun Yakub. Jawabanipun inggih menika iku rak Samaria. Dosane turune Yehuda iku apa to? Iku rak Yerusalem. Para pamirsa, Nabi menika ndawahaken kalepatan dumateng kitha-kitha ageng Yerusalem lan Samaria. Yerusalem satunggalipun papan manembah Gusti Allah. Menapa kitha-kitha menika manembah panjenenganipun ing mriku? Kitha-kitha menika panci kedah dateng pedalaman suci. Nanging kitha-kitha menika ugi kisah dateng papan-papan inggil kangge manembah Brahola lan nindakaken panerak kasusilan. Lan ing papan-papan inggil menika dumados kados makaten. Gusti Allah ngendika pilih kangge perkawis-perkawis menika panjenenganipun badhe ngadili kalih kita ageng menika awit kekalihipun sanget gadah daya pengaruh atas bangsa Israel lan Yehuda. Kadang kula rincang abdi Gusti saking monco nyariosaken. Anu kula yakin menawi kahanan ingkang sami ugi kelampahan atas bangsa kula piyambak. Awit kula sami gadah filsafat pemerintahan ingkang klintu. Kados dene ingkang sampun kita tingali ingkang lepat sanes bentuk pemerintahanipun nanging tiang-tiang ingkang mimpin negari menika lho gadah masalah. Kula mboten mangertos menawi wonten bentenipun ingkang ketingal sanget antawisipun gadah diktator ingkang mboten pitados Gusti kalian gadah senat ingkang mboten pitados Gusti Allah lan dewan perwakilan rakyat ingkang mboten pitados wontenipun Gusti Allah ingkang ngedekaken bangsa kula sami mbangun tiga cawang pemerintah nawet tiang-tiang menika nampani pengalaman pahit kalian Raja Josh ing Inggris lan tiang-tiang menika mangertos menawi piyambakipun boten saged pitados dumateng manungsa. Teorinipun inggih menika tiga cawang pemerintahan saged awas kinawasan. Samenika katiganipun kedadipun katosaken kenging menapa? Awet menawi kepengin nindakaken piguna pemerintahan ingkang pantes tentu dipun betahaken tiang-tiang ingkang pas. Makaten rencang abdi Gusti saking monco menika sanjang ringkesipun ngaten lho. Mbok sistem pemerintahan republik diktator menapa kemawon niku nek wong sing nyekel pemerintahan iki bener niku rakyate mesti makmur ngaten lho. Lah pemerintahan apa wae? Diawasi piye wae wong selintat-selintut gaweane rakyat melarate wis yutanan ngono malah isih korupsi wae. Nggih upamanipun kados makaten. Mbok sistem pemerintahan apa wae kangger wong sing bener ngira sing mimpin ki bener, jujur tulus ikhlas kanggo rakyat ora apa-apa nggih iso makmur rakyat gitu. Nah, para pamirsa perkawis ingkang dumados ing jaman mika inggih menika awit Samaria lan Yerusalem sampun risa. Lan Gusti Allah tentu badhe ngadili kalih kita menika. Kados pundi kanthi negari kula piyambak. Maka tenap di Gusti saking Amerika menika sanjang. Pemanggih kula piyambak kula saged sanjang Amerika sampun mboten malih jaya. Amerika Serikat boten mlebet ing salebetipun pameca pungkasan jaman awit kalih jalaranipun. Minangka satunggal bangsa, Amerika badhe sirna lan Amerika boten malih dados panguwas jagat. Kita nampeni wewengan ngedapi-dapi nyiptakaken perang jagat salajengipun. Menapa ingkang sampun kita aturaken dumateng jagat? Kita nyukani jagat musik rock, hippie, moral, hingga remen dateng kasenengan lan tresno dumateng gesang luber-luber. Ing wekdal menika United States of America sawek ngarah tumuju kemunduran lan saged-saged dumugi ambrukipun. Perkawis menika adamel kula prihatos awit kula tresnani negari kula lan kula sengit ningali kamanunggalan tiyang ingkang boten pitados wontenipun Gusti gadah panguwas lan ngrisak negari ingkang kula yakin dipunetekaken kanthi panguwasipun Gusti Allah kanthi tujuan ingkang sampun dipun tetepaken. Kadang kula ingkang dipun sengkuyung mika inggih menika pemerintahan ingkang dipun bawahi Gusti Allah. Ingkang dipun kajengaken inggih menika filsafat pemerintahan Allah. Makaten, kita badhe manggihaken pratela ngagetaken kawitan lan pratela menika sanjang. Ayat menika wonten ing perangan pangaksan pasal saking ayat 6 ngantos 16. Ayat pungkasan ayat menika. Ayat menika satunggalipun gambaran ingkang alit karisaan ngidapi-dapi ingkang badhe dumados ing pungkasan jaman. Kita badhe wangsul pasinon kegiatan pengadilan sadangunipun pungkasan jaman ing Mika pasal sekawan. Nanging ing salabetipun pasal setunggal, pengadilan dumados ing satunggalipun laladan ing mriku bangsa Asur ngrisak Samaria. Kulo gadah pengajeng-ajeng saged nedahaken foto-foto Samaria. Samaria nate dados kita ingkang indah. Samaria rumiyinipun inggih menika satunggal kita ingkang gadah budaya lan gadah daya pengaruh ageng. Samaria inggih menika kita ingkang manggihaken janji ageng. Nanging wedah menika sampun dados awu. Nah, para pamirsa, kita lajengaken ayat 6. Mulane Samaria bakal sun dadekake jugrukan ana ing ora-ora. Dadi pakebunan anggur watu-watune bakal sun buangi ing lebak lan dasar-dasare bakal sur ler. Lan dasar-dasare bakal sun ler. Para pamirsa cepi katasaken, mulane Samaria bakal sun dadekake jugrukan ana ing ora-ora dadi pakebunan anggur. Kadang kula inggih menika ingkang saged dipun tingali saking Samaria ing wedal menika. Kula nate ningali kebun anggur ingkang dipun rimat sak nginggilipun jejugurukan Samaria. Ing papan sanes kita saged ningali kebun wawan pas ing sak nginggilin jejugurukan lan mriki wonten maneka warni jinis wit-witan. Cupi panjenengan semak malih watu-watu ini bakal sun buangi ing lebak lan dasar-dasare bakal sun ler. Para pamirsa, rincang abdi Gusti ingkang sampun tumugi mriko, carios aku tau ngadek ing perangan dhuwur Yunani kuno kang nganggo benteng. Papan kang dhuwur dhewe ing Samaria lan nyawang galengan-galengan mangisor. Panjenengan ngerti apa kang ana ing ngisor kono? Sing ana wong cagak-cagak gedhe lan watu-watu kang sadurunge ditugel digunakake kanggo bangunan. Kabeh iku digulingake nganti tekan lembah kang perlu digateke yaiku kelakone pameca watu-watune bakal sun buangi ing lebak lan dasar-dasare bakal sun ler. Para pamirsa, lan dasar-dasare bakal sun ler. Lajeng abdi Gusti kula sanjang aku kepengin nudake foto pondasi kang asale saka jaman Prabu Ahab lan Isabel. Aku gawe tok foto-foto pondasi kang sawise kang dibangun dening bangsa Roma. Gusti Allah wis mbuka sakabehe lan sakabehe mung awujud tejugrukan. Pondasi-pondasi iki nudake tau ana kutha endah ing kono nanging sampun dangu sirna. Kita lajengaken ayat 7. Reca-recane bakal padha diremuk lan sakai pitubasi laku bidang bakal padha kaobong lan sakai berharane bakal sun sirnakake awit dene kabeh mau kaklumpukake srana upahane laku bidang mulane bakal bali dadi opahaning bidang maneh. Para pamiyasa recarcane bakal padha diremuk. Rencang abdi Gusti ingkang sampun dumugi mriku caras nalika semana aku takon karo sing dadi pemanduku. Apa ana reca ing sakiwa tengene kene? Pemandu mau jawab, "Mboten." Yang mriki mboten wonten bukti-bukti pangibadah dumateng Brahola, Pak. Sinaosa kita mangertos menawi yang mriki nate wonten. Kula namung gadah kekajengan ngemutaken bilih papan-papan inggil ingkang dipun sebataken inggih menika papan ngadegipun maneka warni Brahola. Ugi papan pangibadah ingkang remeh menika, upaminipun ing salebetipun manembah Molok. Brahola awujud keren pijar papan kangge ngurbanaken lari nggih keren menika. Nggih napa niku watu lempengan kaya wajan nggih. Gegirisi sanget. Lan wujud panerak kasusilan awon piyambak ingkang dipun tindakaken gegayutan kalian pangibadah dumateng Brahola. Kanthi tembung sanes agami lan sek peteng mboten wonten bedanipun. Sek kados mekaten menika wangsul sumebar ing wedal menika ing salebetipun manembah setan lan mindak dumateng okultisme. Cupi panjenengan semak, sakae pitu wasil lagu bedang bakal padha kaobong. Tembung pituas perlu dipun gatesaken para pamirsa. Pituas nyethakaken ing wadah-wadah aji ingkang dipun pisusungaken dumateng kuil-kuil Brahola. Wonten ing jejugurukan kraton Isabel, para arkeolog manggihaken sisa-sisa wadah alit saking gading ingkang katinganipun satunggalipun botol-botol parfum lan sawetawis wonten ingkang radiageng kangge nyimpen anggur ing mriki nate dipun keduk. Lajeng pangandikan kala wau awit dene kabeh mau kaklumpake srana opahane lagu bedang, mulane bakal bali dadi opahaning bedang maneh. Para pamirsa, lagu bandrek utawi sek inggih menika pucakipun upacara pangibadah dumateng Brahola. Upaminipun ing Korintus, ing wedha menika tiyang Korintus mangertos menawi ing wedha manembah Brahola Aphrodite ing Akropolis, ing mriku wonten ingkang dipun sebat Vesta Virgin, lagu bandrek rame-rame ingkang mboten sanes dipun tindakaken para sundel. Seks dados perangan agami. Wonten pria kedambayar menawi para pria menika kisah ing papan pangibadah, duka ing salebetipun kuil utawi njawi kuil, tansah wonten griya kangge nglonte. Sedayanipun dipun tindakaken atas nama agami. Perkawis menika kalampan ing golongan Fenisia, Filistin lan Israel ingkang ngangkat agami tiang-tiang menika. Nah, para pamirsa ingkang narik kawigatosan, pikiran-pikiran jaman samenika ugi wangsul dhateng tetinggalan ingkang kados makaten menika moralitas baru. Sami sepoipun kalian pangibadah dumateng Molok lan Baal, soagami Brahola kina. Inggih menika salah setunggal ingkang dados jalaran kenging menapa kula ngotot bilih agami menika mboten dados berkah kangge jagat. Menawi panjenengan ngersakaken mirsani menapa ingkang dipun tindakaken agami panjenengan kesah dhateng Hindia. Wonten agami ingkang jagi sebatas tiang-tiang saya ketinggal kados-kados mriyatosaken. Tiang-tiang menika saestu mlarat lan kadancang dening blok agami. Mesti kemawon Kristen sanes satunggal agami, Kristen inggih menika pribadi. Gusti Yesus kanthi cetha ngendikaken kang iku menawa Sang Putra wis merdekake kowe. Kowe iyo podo merdiko temenan Yohanes 8:36. Panjenengan saged merdekakan panjenengan saking samong kais perkawis ingkang wonten gegayutan kalian dosa. Lan panjenenganipun ugi saged merdekakan panjenengan saking blok agami. Para pamirsa, perangan pungkasan ayat menika meratelaken awit dene kabeh mau kaklumpake srana opahane lagu bedang mulane bakal bali dadi opahaning bedang maneh. Mika meratelaken pilih pituas badhe wangsul malih lan badhe dipun ginakaken kangge tumindak dosa malih. Sawetawis wadah menika ketingalipun dipun ginakaken malih ing jaman Rom. Herodes kemawon ingkang ngedekaken kita menika. Herodes remen papan menika. Papan menika panci sekeca kangge dipun nggeni. Nanging papan menika dipun risak lan wedha menika dados jejugrugan. Pangibadah dumateng Brahola satunggalipun dosa ageng piyambak. Ing salebetipun urutan dosa pangibadah Brahola mapan ing papan ingkang kawitan, nanging Mika badhe nyebataken sawetawis dosa sanesipun, nanging kula sikek semanten rumiyin kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga sampun kawula andharaken perkawis-perkawis dosa saking kitab Nabi Mika menika kados pundi dosa ingkang dados jembering paduka. Kawula pasrahaken sedherek-sedherek kawula menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.